Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež je hospitalizovaný, podstúpil laparotómiu kvôli zaškrtenej brušnej hernii.
Cirkev potrebuje srdcia, ktoré priťahujú k Bohu, povedal Svätý Otec v katechéze.
Pápež František sa chystá venovať apoštolský list Svätej Terézii z Lizie.
Svätý Otec všetkých pozýva k modlitbe za pokoj. Iniciatíva s názvom Minúta za mier sa uskutoční zajtra o 13. hodine.
V stredu 7. júna vás so správami pozdravujú
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Pápež František bol dnes v skorých poludnejších hodinách operovaný kvôli zaškrtenej brušnej hernii. V nemocnici Gemelli, kde sa presunul po generálnej audiencii, podstúpil laparotómiu a plastickú operáciu brušnej steny s protézou v celkovej anestézii. Informoval o tom vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Ako dodal, Svätý Otec bude hospitalizovaný niekoľko dní, aby sa plne zotavil.
Ako sa uvádza v tlačovej správe, operácia dohodnutá v uplynulých dňoch lekárskym tímom, ktorý asistuje Svätému Otcovi, sa stala nevyhnutnou kvôli zaškrtenej hernii, ktorá opakovane spôsobuje bolesť.
Pápež už včera ráno 6. júna vykonal niekoľko klinických vyšetrení v nemocnici Gemelli. Kontrola trvala necelú hodinu.
Vatikán. Pápež František sa chystá venovať apoštolský list Svätej Terézii z Lizie, ktorej 150. výročie narodenia slávime tento rok. Povedal to pri dnešnej generálnej audiencii. Práve tejto patronke misií venoval pápež 16. časť série katechéz o apoštolskej horlivosti. Relikvie francúzskej svetice a jej rodičov boli v priebehu audiencie vystavené v osobitnej urne na pódiu na námestí Svätého Petra. Relikviár je od 6. do 16. júna vystavený v rímskom kostole svätého Antónia Opáta, ktorý je súčasťou pápežského kolégia Russicum.
Na námestí svätého Petra dnes bolo najmenej 60 pútnikov zo Slovenska, medzi nimi 55 veriacich z Levíc a okolia. Na príklade patronky misií, ktorá však neopustila múry karmelitánskeho kláštora, Svätý Otec v katechéze vysvetlil, že misionár je predovšetkým nástrojom Božej lásky. Má ním byť každý z nás. Cirkev potrebuje srdcia, ako je to Tereskino. Srdcia, ktoré druhých priťahujú k láske a približujú ich k Bohu, zdôraznil pápež.
Svätý Otec v závere generálnej audiencie vyzval pripojiť sa zajtra k osobitnej modlitbe.
Domani alle ore 13 l'Azione Cattolica Internazionale.
Medzinárodná katolícka akcia navrhuje, aby sa zajtra o 13. hodine veriaci rôznych denominácií a náboženstiev stíšili v modlitbe a venovali tzv. Minútu za mier. Prijmime toto pozvanie a modlíme sa za ukončenie vojen vo svete a osobitne za drahú a sužovanú Ukrajinu.
Katechéze predchádzalo čítanie z Lukášovho evanjelia. Vtedy Ježiš povedal, ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde. A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im. Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Započúvajme sa do katechézy Svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, vitajte. Dobré ráno.
Sono qui davanti a noi.
Sú tu pred nami relikvie svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, univerzálnej patronky misií. Je dobré, že sa tak deje v čase, keď uvažujeme o nadšení pre evangelizáciu, o apoštolskej horlivosti. Dnes teda nech nám pomôže svedectvo svätej Teresky. Narodila sa pred 150 rokmi a pri tomto výročí mám úmysel venovať jej apoštolský list.
Svätá Tereska je patronkou misií, ale nikdy nebola na misiách. Ako si to možno vysvetliť? Bola karmelitánkou a jej život sa vyznačoval drobnosťou a slabosťou. Seba samú nazývala malým zrnkom piesku. Mala chatrné zdravie a zomrela vo veku iba 24 rokov. Ale aj keď jej telo bolo slabé, jej srdce bolo energické, misionárske. Vo svojom denníku uvádza, že byť misionárkou bolo jej túžbou a že ňou chcela byť nielen na niekoľko rokov, ale do konca života, ba až do konca sveta.
Terezia bola duchovnou sestrou niekoľkých misionárov. Z kláštora ich sprevádzala svojimi listami, modlitbami a neustále za nich prinášala obety. Bez toho, aby sa ukazovala, prihovárala sa za misie ako hnací motor, ktorý je ukrytý a dodáva vozidlu silu ísť vpred. Sestrami mníškami však bola často nepochopená. Dostalo sa jej od nich viac trňov ako rúží. Avšak všetko prijala s láskou, s trpezlivosťou a spolu s chorobou obetovala aj posudzovania a nepochopenia. A robila to s radosťou pre potreby cirkvi, aby, ako vravievala, rúže boli rozsypané na všetkých, najmä na tých najvzdialenejších.
Teraz sa však pýtam, všetci si môžeme položiť otázku. Odkiaľ sa berie všetka táto horlivosť, táto misionárska sila a táto radosť zorodovania? Pomôžu nám to pochopiť dve príhody, ktoré sa stali pred vstupom Terézie do kláštora. Prvá sa týka dňa, ktorý zmenil jej život. Vianoc roku 1886, keď Boh urobil zázrak v jej srdci. Terézia mala mať čoskoro 14 rokov. Ako najmladšie dieťa bola doma všetkými rozmaznávaná, no nie k zlému. Keď sa však jej veľmi unavený otec vracal z polnočnej omše, nemal chuť zúčastniť sa na rozbaľovaní darčekov svojej céry a povedal: "Vďaka Bohu, že je to posledný rok, lebo od 15 rokov sa to už viac nerobilo." Teréziu, ktorá bola veľmi citlivej povahy, to ranilo. Odišla do svojej izby a rozplakala sa. Rýchlo však potlačila slzy, zišla dolu a plná radosti rozveselila svojho otca.
Čo sa stalo, že v tú noc, keď sa Ježiš z lásky stal slabým, ona sa stala silnou v duchu? Skutočný zázrak. V niekoľkých okamihoch sa vymanila z väzenia svojho sebectva a sebaľútosti. Začala cítiť, že do jej srdca vstúpila láska s potrebou zabudnúť na seba. Od tej chvíle obrátila svoju horlivosť na druhých, aby našli Boha. A namiesto toho, aby hľadala útechu pre seba, dala si za úlohu potešiť Ježiša, pričiniť sa o to, aby ho duše milovali, pretože, ako poznamenala Terézia, Ježiš je chorý láskou a chorobu z lásky nemožno vyliečiť inak ako láskou.
Tu je teda cieľ jej každodenného života, pričiniť sa o to, aby bol Ježiš milovaný, prihovárať sa za to, aby ho druhí milovali, napísala. Chcela by som zachraňovať duše a kvôli nim zabudnúť na seba. Chcela by som ich zachraňovať aj po svojej smrti. Niekoľkokrát povedala, svoje nebo strávim tak, že budem konať dobro na zemi.
Táto jej horlivosť bola zameraná predovšetkým na hriešnikov, na vzdialených. Odhaľuje to druhá epizóda. Terézia sa dozvedá o zločincovi odsúdenom na smrť za hrozné zločiny. Volal sa Enrico Pranzini. Je uznaný vinným z brutálnej vraždy troch ľudí, je určený na gilotínu, ale nechce prijať útechu viery. Terézia si ho berie k srdcu a robí všetko, čo je v jej silách. Všemožne sa modlí za jeho obrátenie, aby on, ktorého s bratským súcitom nazýva úbohý nešťastník Pranzini, urobil aspoň malý náznak pokánia a vytvoril priestor Božiemu milosrdenstvu, v ktoré Terézia slepo verí.
Nastáva poprava. Na druhý deň sa Terézia dočíta v novinách, že Pranzini tesne pred tým, ako položí hlavu na popravisko, sa zrazu zachvátený náhlým vnuknutím otočí, chytí kríž, ktorý mu kňaz podáva a trikrát poboská Ježišove sväté rany. Svetica to komentuje. Potom jeho duša odišla prijať milosrdný rozsudok toho, ktorý vyhlásil, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Bratia a sestry, tu je moc orodovania poháňaného láskou. Tu je hnací motor misie. Misionári, ktorých je Terézia patronkou, totiž nie sú len tí, ktorí idú na dlhú cestu, učia sa nové jazyky, robia dobré skutky a sú dobrí v ohlasovaní. Nie. Misionárom je aj každý, kto žije tam, kde je, ako nástroj Božej lásky. Je to každý, kto robí všetko preto, aby cez jeho svedectvo, modlitbu, príhovor mohol prejsť Ježiš. Toto je apoštolská horlivosť, ktorá, majme vždy na pamäti, nikdy nepôsobí prozeliticky, ani z donútenia, ale na základe príťažlivosti. Viera sa rodí z príťažlivosti. Človek sa nestáva kresťanom preto, že ho niekto núti, ale preto, že sa ho dotýka láska.
Cirkvi, prv než toľké prostriedky, metódy a štruktúry, ktoré niekedy odvádzajú pozornosť od toho podstatného, treba srdcia, ako je to Tereskino. Srdcia, ktoré priťahujú k láske a približujú k Bohu. Prosme našu sveticu, ktorej relikvie máme tu pred nami. Prosme ju o milosť prekonávať naše sebectvo a prosme o nadšenie prihovárať sa, aby táto príťažlivosť bola u ľudí veľká a aby Ježiša poznali a milovali.
Toľko katechéza svätého Otca.
Teraz už dáme priestor kňazovi a historikovi Ľuboslavovi Hromiákovi, ktorý nám opäť povie o vatikánskych archívoch.
Ako sa vlastne pohybovať v tom archíve, pretože koľko množstva dát to musí byť? Ako to vlastne je?
Je to skúsenosť, ktorú človek nadobudne bádaním. Už samotná skúsenosť vstúpiť do archívu, napríklad toho historického archívu štátneho sekretariátu, je nevyhnutné dovolenie zo strany vedenia štátneho sekretariátu, aby vôbec mohlo dôjsť k samotnému bádaniu. Treba povedať, že covidová doba priniesla so sebou viac digitalizácie, čo so sebou prináša aj zmenu pri historickom bádaní, kde je dôležité, aby sa bádateľ vopred prihlásil elektronickou formou a je to oveľa náročnejšie. Vytvára to, dá sa povedať, istú paniku, kde každý historik usiluje sa získať post a tým pádom je veľký zápas o miesto v archíve. O to viac, že sú to archívy, ktoré sú mimoriadne vzácne, keď sa otvoril pontifikát pápeža Pia XII, pontifikát, ktorý zasahuje práve obdobie druhej svetovej vojny a nástupu aj komunistickej diktatúry v krajinách strednej a východnej Európy. O to viac to vzbudzuje veľký záujem, čiže sú tu historici, ktorí nemusia byť len veriaci, nemusia to byť kňazi, sú to aj laici, laičky, ženy, ktoré bádajú. Prichádzajú tu historici už aj z Afriky a Ázie, čo je pre mňa veľké novum sledovať práve túto zmenu v Ríme. A druhá vec, ktorú historik musí mať, to je intuícia. Tak ako hovorím, že historik je ako kriminológ, ktorý hľadá nejaké stopy, aby sa dopátral pravdy. To je dôležité. História sa nesmie falzifikovať ani tvoriť pre nejaké politické ciele. Mali by sme písať pravdu. A zakladateľ slovenskej cirkevnej historiografie, ktorý bol rodák zo Spišského Podhradia, Jozef Špirko, hovorí, že o to viac to musí platiť v prípade kňaza, ktorý musí byť verný pravde, aj keď je nelichotiaca, pretože on hovorí vo svojej štúdii chlapsky vypovedanou pravdou, zadosť učiní sa spravodlivosti, ktorá bola svojvoľným ľudským konaním narušená. A to aj vo vnútri cirkvi. Sú rozhodnutia, ktoré sú z vnúknutia Ducha Svätého, ale historik sleduje, že neraz to boli rozhodnutia, ktoré boli ľudské, ktoré vychádzali možno niekedy aj z ješitných úloh, alebo z nejakej podráždenosti, alebo zo stresu pod náporom. Čiže aj tie ľudské faktory je možné sledovať aj pri riešení vážnych otázok. Kardináli, ktorí sa radili a stretávali, aby riešili nejaké vážne otázky, bolo to bohaté spektrum pohľadov a bolo cítiť nieraz v mnohých historických fenoménoch takú obavu, ako to rozhodnutie prinesie dôsledky nielen pre jednotlivca, ale pre obrovské skupiny ľudí. O to viac tá zodpovednosť zo strany Svätej stolice bola väčšia. Tú zodpovednosť cíti aj každý historika.
Toľko z rozhovoru s otcom Ľuboslavom Hromiákom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, modlíme sa za svätého otca. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.